Mirë pa i ka dëgjuar këshillën e një kleriku në fshatin e tij, i cili ka njoftuar përmes një medreseje se vaksina nuk është e mirë për shëndetin e fëmijëve dhe kjo e ka ndaluar atë që t'i vaksinojë djemtë e tij. Sa herë që ekipet qeveritare dhe punëtorët e ndihmës ndërkombëtare kanë ardhur në fshat si pjesë të fushatës për largimin e virusit polio, Aziz dhe gruaja e tij analfabete Huma e kanë fshehur Muhamed Ashar dhe vëllezrit e tij dhe u kanë thënë ekipeve se nuk ka fëmijë në shtëpinë e tyre. Pse nuk ja kam dhënë vaksinën djalit tim, ka thënë Aziz, i cili kalon shkollën në moshën 14 vjeçare dhe nuk ka ditur asgjë rreth vaksinës për virusin polio. Ne kemi besuar atë që na kanë thënë klerikët tan, mirë po tani e kuptoj që nuk kemi bërë mirë për djalin ton, i ka thënë Aziz Radios Evropa e Lirë. Ne tani kemi kuptuar rëndësinë dhe dim se është dashur që ai të vaksinohet. Studimet e shëndetit publik në Pakistan kanë thënë se mungesa e dijes nga ana e prindërve për vaksinat së bashku me varfrin janë disa prej faktorve më të shpeshtë që ndikojnë nëse fëmijët vaksinohen kundër virusit polio. Pediatri Nuran Afridi, që punon në një klinik private në rajonin Khyber të Pakistanit, ka thënë se një nga pengesat kryesore për largimin e virusit polio në Pakistan ka qenë refuzimi që ka dalur nga propaganda kundër polios, se ja është përndar nga klerik konservativ islamist në zonat e prapambetura. Një nga keqkuptimet në disa pjesë të Pakistanit dhe Afganistanit ka qenë se kjo vaksin mund të ndikojë në sterilizimin e djemve të rinj. Disa klerik kanë lëshuar dekrete fetare përmes të cilave fëmijët të cilët paralizohen apo vdesin nga polio janë martirë sepse kanë refuzuar të jenë pjesë e konspiracionit perëndimor. Militantët taliban në Afganistan dhe Pakistan po ashtu kanë propaganduar se vaksinat e krijuara në perëndim përmbajnë alkool apo produkte të derit, të cilat janë të ndaluara në fen islame. Punëtorët shëndetësor pakistanes së bashku me organizatën botërore të shëndetësisë dhe disa organizatat të tjera ndërkombëtare kanë vaksinuar miliona fëmijë në këtë shtet nga viti 2012 në më shumë se 100 rrethe të vaksinimit. Klerik fetar tani bëjnë thirrje tek qytetarët, studiuesit fetar dhe personat e moshuar që të mbështesin iniciativën e vaksinimit në Pakistan, ashtu që çdo fëmijë të jetë i vaksinuar duke insistuar që nuk ka vend për dyshim në përbërësit e tij sipas ligjit tradicional islam. Hamid Aziz ka thënë se do të dëshironte të kishte këto udhëzime islamike kur djali i tij kishte lindur më 2012. Ai tani është duke tentuar që të mbledh shumën e nevojshme të tohollave, ndonse fiton vetëm $7 në ditë për të bler patericat e nevojshme për djalin e tij të vogël, të cilat i ka të domosdoshme për të ecur gjatë tërë jetës së tij. Tani jam duke kërkuar nga prindrit që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, ka thënë Azizi. Do t'jetë mirë për fëmijët tuaj, ka shtuar tutje ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas një njoftimi për media nga Qeveria e Kosovës, marrëveshja komerciale pritet që të nënshkruhet në ditët e ardhshme dhe me të në Kosovë do të investohen mbi 1 miliard euro. Termocentrali i Ri do të fillojë të ndërtohet në vitin 2018 dhe do të jetë funksional nga viti 2023. Do të jetë ndërtuar me fjalën e fundit të teknologjisë dhe në këtë mënyrë do të reflektojnë uljen e emetimit të gazrave, respektivisht në ruajtjen e mjedisit, thuhet në njoftimin e ekzekutivit. Gjykata e Hagës ka dëgjuar një ankesë kundër lirimit të politikanit nacionalist serb Vojislav Šešelj nga akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Šešelj akuzohet për kryerjen e krimeve kundër jo serbëve në Kroaci, në rajonin serb të Vojvodinës, në Bosnjë dhe Hercegovinë në luftrat e viteve 1990. Gjatë seancës së sotme dëgjimore, prokurorët i shpjeguan mekanizmin të tribunalit ndërkombëtar se pse besojnë se verdikti i vitit 2016 duhet të përmbyset. Prokurorët i kërkuan gjykatës sa shpallin Šešeljin fajtor mbi 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për shkelje të ligjeve të luftës dhe ta dënojnë atë me 28 vjet burgim ose të urdhrojnë gjykim të ri. Krimet e dyshuara përfshin përndjekjet në baza politike, racore ose fetare, dëbimet, vrasjet dhe torturat. Šešelj, antari i Parlamentit të Serbisë me Partinë e tij Radikale Serbe, nuk e ka ndjekur seancën dhe ka thënë se refuzon të kthehet në Hagë vullnetarisht. Tribunali ka emëruar një avokat për të përfaqësuar interesat e tij ligjor në gjykatë. Šešelj është liruar nga të gjitha akuzat në mars të vitit të kaluar. Udhëheqësit e 57 vendeve me shumicë myslimane i kanë bërë thirrje botës ta njohin Jerusalemin si kryeqytet të pushtuar të shtetit palestinez. Organizata për bashkëpunim islamik tha se vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit është i paligjshëm. Sipas saj, vendimi po ashtu sinjalizon tërheqjen e Washingtonit nga roli i tij në procesin e paqes në lindjen e mesme. Organizata për bashkëpunim islamik umblodh të mërkurën në Istanbul me ftesë të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Duke ju drejtuar samitit, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se do të ishte papranueshme që shëbaja të jetë ndërmjetësuese e paqes pasi është tanuar ka Izraeli. Jerusalimi është pika më e nxehtë të konfliktit izraelito-palestinez. Së paku 30 njerëz raportohet të jenë vrarë në sulmet e koalicionit shumë kombësh në një kamp të rebeleve në kryeqytetin e Jemenit Sana. Shumica të vrarëve thuhet të kenë qenë të burgosur në kamp. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit në luftën kundër lëvizjes së rebele Huthi. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 8670 njerëz janë vrarë që nga ndërhyrja e koalicionit në konflikt në vitin 2015. Luftimet dhe blokada nga koalicioni kanë lënë po ashtu mbi 20 milion njerëz në nevojë për ndihmë humanitare. Në Jemen ka shpërthyer po ashtu sëmundja e kolerës, e cila besohet të ketë vrarë mbi 2200 njerëz qysh në muajin prill. Fjalori më i besueshëm online në Amerikë ka shpallur feminizmin fjalë të vitit 2017 pas rritjes së kërkimeve për të në internet. Fjalori Merriam-Webster tha se interesimi për këtë fjalë është rritur nga marshimet e grave, programe televizive, filmat për çështje të grave dhe lajmet mbi pretendimet për sulme seksuale. Numri njerëzve që kanë kërkuar fjalën feminizëm është rritur për 70% nga viti 2016, thanë zyrtarë të fjalorit. Fjalori Merriam-Webster e definon feminizmin si teori të barazisë politike, ekonomike dhe sociale të gjinive. Aty sqarohet se feminizmi është edhe aktiviteti i organizuar në emër të drejtave dhe interesave të grave. Zyrtarë të fjalorit thanë se interesimi për fjalën feminizëm ka nisur të rritet qysh në muajin janar pas marshimit të grave në Washington dhe qytetet e tjera në gjithë botën. Shumë prej tyre kanë veshur kapele ngjyrë rozë në shenjë kundërshtimi me deklaratat për gratë që i ka bërë presidenti i tanishëm amerikan Donald Trump në vitin 2005. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.